valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites së veçojmë. Mbi 70 nxënës të shkollës Hifzi Sulejmani të Fushë Kosovës po trajtohen në spitalin e Prishtinës. Qeveria e Prishtinës mbështet emërimin e koordinatorit special të Bashkimit Evropian për veriun e Kosovës, opozita reagon. Akademikët shqiptar dhe Partisë Shqiptare kërkojnë përgjegjësinë e redaktorit të Enciklopedisë Maqedonase. 6 fuqit botërore dhe Irani sot i filluan bisedimet në Gjenevë. Fondi Monetar Ndërkombëtar thot se ka filluar rimëkëmbja ekonomike në botë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, mbi 50 nxënës të shkollës së mesme Hifzi Sulejmani në Fushë Kosovë aktualisht po trajtohen në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Ata kanë shfaqur simptoma të ngjashme që janë pengesa në frymarrje, dhimbje koke dhe barku, plogështisi dhe të një reagimi kolektiv psikologjik. Lajmi konfirmohet për Radio Evropa e Lirë nga drejtori i qendrës klinike universitare Yusuf Ulej. Duke folur për shkaktarët e mundshëm, ai tha për Radio Evropa e Lirë se nuk kemi shenja tipike të shfrytëzimit të një helmi të posaçëm, por ai shtoi se po bëhen të gjitha analizat. Të sëmurët parë në shkollën Hifzi Sulejmani janë shfaqur pas ditën e djeshme. 19 nxënës janë sëmurur me simptoma të njëjta, pengesa në frymarrje, dhimbje koke dhe plogështi, njoftoi gjatë ditës Ministria e Arsimit. Kjo e fundit në një komunikat tekson se rasti po hetohet nga policia e Kosovës. Shumica e nxënësve të prekur ishin vajza, derisa të gjithë pas marrjes së ndihmës së parë kishin dal nga spitali ditën e djeshme. Instituti Shëndetësor ka marrë mostrat e nxënësve të sëmurur për analiza. Ministria e Arsimit kërkon të mos krijohet panik deri në dhënien e rezultateve nga organet kompetente. Tiranë, opozita ka zyrtarizuar vendimin për të dalë në protesta popullore nisur nga ajo që kryesocialisti Edi Rama e cilësoi shurdhëri e kryeministrit Sali Berisha për të bërë transparencën e zgjedhjeve të 28 qershorit. Në të parin reagim të mazhorancës pas vendimit për protesta opozitare, Ilir Meta në pozicionin e ministrit të jashtëm tha se ky hap i opozitës nuk i shërben integrimit të vendit. Në tetor është paralajmëruar mundësia e shqyrtimit të kërkesës së Shqipërisë për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Gjenevë, Irani po takohet sot me përfaqësuesit e 6 fuqive botërore për të zgjidhur mosmarrveshjet lidhur me programet kundërthënëse bërthamore. Në takimin që ka nisur në Gjenevë, marrin pjesë dhe përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Takimi po drejtohet nga shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana. Zëdhënësja e Solanës ka theksuar se takimi po zhvillohet në atmosferë pune, por shtoi se Irani ka për të bërë sqarime të rëndësishme. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre kanë tërhequr vërejtjen se Irani mund të ballafaqohet me raundin e 4 të sanksioneve dhe të OKB-s nëse dështon të angazhohet në diskutime konstruktive. Agjencia OKB-s për energjinë bërthamore ka pohuar se Irani gjendet në anën e gabuar të ligjit, pasi vetëm pak ditë më parë ka deklaruar për një uzinë tjetër ku zhvillohen aktivitete bërthamore. Para takimit Irani ka thënë se nuk ka për qëllim që me 6 fuqi të diskutojë për programin bërthamor, duke theksuar se kjo është e drejtë çdo vendi. Stambol, ekonomia botërore po më këmbet më shpejt se pritje nga kriza globale, ka bërë të ditur Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sipas FMN-s, ekonomia globale do të rritet me 3.1% krahasuar me 2.5% që ishte parashikimi i kësaj organizate në fillim të vitit.
I think it's safe to say that the recovery has started.
Mendoj se është saktë të thuhet se rimëkëmbja ekonomike ka filluar. Shifrat për gjysmën e dytë të vitit do të jenë pozitive në shumicën e vendeve. Një vit më parë ekzistonte mundësia se gjërat do të shkonin shumë më keq. E kemi menjanuar këtë situatë dhe përmirësimi do të vazhdojë për së paku edhe 6 muaj të ardhshëm. Pas kësaj periudhe ende është e paqartë, kryeekonomisti i FMN-s Oliver Blanchard. Gjakar, tërmeti ka goditur gjatë natës pjesën perëndimore të Indonezisë, ndërsa ekipet e shpëtimit po luftojnë të arrijnë të mbijetuarit nga tërmeti ditës së kaluar, që la të vdekur më shumë se 500 persona, ndërsa mijëra të tjerë të ngujuan në ndërtesat e rënuara. Autoritetet thonë se shifra e të vdekurve nga tërmeti dieshëm në Padangu, qytet me afro 900.000 banor, në ishullin Sumatra, pritet të rritet. Beograd, prokuroria sërbe do të kërkojë ndalimin e 3 grupeve të tifozëve që njihen për akte dhune dhe që dyshohet se janë të përfshirë në vrasjen e tifozit francez. Prokuroria do të kërkojë ndalimin e grupeve të tifozëve të 3 ekipeve beogradase. Mbështetësit e Partizanit të Beogradit besohet se janë autor të vrasjes brutale të 28 vjeçarit francez Brice Tato. Dam blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri Hashim Thaçi ka vlerësuar pozitivisht emërimin e një koordinatori të veprimeve ndërkombëtare në veri të Kosovës, si dhe dërgimin e një komisioni nga Brukseli për verifikimin e menaxhimit të kufirit Kosovë-Serbi. Ndërkohë, opozita kosovare konsideron se trajtimi i ndryshëm i veriut të Kosovës mund të kuptohet edhe si një lloj statusi i veçantë i kësaj pjese të vendit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Prania gjithnjë me madhe ndërkombëtare në veri të Kosovës është në dobi të proceseve dhe zhvillimeve që qojnë ka integrimi kësaj pjese, thot kryeministri Hashim Thaçi. Deklarimi i Thaçit pasoi paralajmërimin nga Brukseli për emërimin e ambasadorit italian në Kosovë, Michael Gjifoni, në rolin e lehtësuesit dhe koordinuesit ndërkombëtar në kërkim të zgjidhjeve për problemet e vazhdueshme në veri të Kosovës. Thaçi nuk është ndalur drejt për drejt tek emërimi eventual i Gjifonit, por tha se e shete si shumë të rëndësishme për normalizimin e gjendjes në veri. Pranin gjithnjë më të madhe të bashkisë ndërkombëtare atje.
Më rendësiu që do të ketë prezencë gjithnjë më të madhe edhe të autoriteteve ndërkombëtare, do të edhe evropiane dhe amerikane, edhe prezencë të ulëqit të ICO-s, por edhe të institucionet e Republikës së Kosovës. Ne jemi duke vazhduar të investojmë edhe në veri që hap pas hapi televizin gjerat kuptimin me pozitiv të mundshëm, të kthejë njerëzit në shtëpi dhe pronat e banesat e tyre. Ky angazhim i suksesshëm është duke dhënë rezultatet e duhura, do të është një rritje e interesimit dhe përgjegjësive edhe ndërkombëtare për normalizimin në gjendjes edhe në atë pjesë të Republikës së Kosovës.
Ndërkohë, deputeti opozitar Adem Salihaj, nënkryetari Lidhjes Demokratike të Dardanisë, thotë se duhet pritur me rezerva një emrim eventual të tillë, pasi që ende nuk janë sqaruar të gjitha detajet dhe detyrat që ambasadori italian do t'i kishte në kompetencë në veri të Kosovës. Gjithashtu, nënvizon Salihaj, trajtimi i veriut të Kosovës si problem i veçantë, sipas tij, jep sinjale politike se kjo pjesë mund të lëvizë drejt një statusi special.
Mendoj se nuk duhet krijojmë një presetant të trajtimit të veçan një rajonit Kosovës, sepse gradualisht një formë t'il do të mund kryon të një loj statusit të ati rajonit që trajtojt një veçan të dhe të ketë nështë ajo formalisht në aspektin një formal edhe një status të veçan.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka përshëndetur deklaratat në Komisionin Evropian për dërgimin e një komisionit të veçan nga Brukseli, i cili do të heton të nëse Serbia menaxhon dhe trajton kufirin me Kosovën si kufi shtetëror. Një vendim i tillë do të nënkupton të njohjen dhe respektimin e kufirit të Kosovës nga ana e Serbisë, ka thënë kryeministri Thaçi.
Definitivisht kjo është sinjali i qartë nga Komisioni Evropian, nga Brukseli, që Serbia të veprojë në përputhshmëri me angazhimet të cilat i kemi ne në Kosovë, me angazhimet që kemi ne me autoritetet e Brukselit dhe njohin e respektimin e plot të tërsisë territoriale të Republikës së Kosovës. Serbia ka kufirin e vet, Kosova si shtet ka kufirin e vet.
Dërgimi një komisionin nga Brukseli për të hetuar menaxhimin e vjes kufitare ndërmjet Serbisë dhe Kosovës pason në shkrimin e protokollit për bashkëpunim policor ndërmjet Euleksit dhe Serbisë, kurse paralajmërimet për emrimin e italianit Michael Gjifonin në postin e lehtësuesit të veprimeve ndërkombëtare në veri, thuhet se ka të bëjë edhe me koordinimin e aktiviteteve të misioneve ndërkombëtare atje, marr parasysh funksionimin e UNMIK-ut dhe Euleksit, si dhe përpjekjeve të Prishtinës zyrtare dhe Brukselit që atje të formohet komuna e re Mitrovicës Veriore dhe përfshirja e serbëve në jetën institucionale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti i Eurokopit Heinz Kiefer ka thënë se nuk sheh ndonjë problem antarësimin e sindikatës së policisë së Kosovës në Eurokop, ndërkaq sa i përket antarësimit të policisë kosovare në organizata tjera si Interpoli dhe Europoli, sipas tij duhet të plotësohen disa kritere që lidhen ngushtë me antarësimin e Kosovës në mekanizmat evropian. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Integrimi sindikatës së policisë së Kosovës në Eurocop do të bëhet së shpejti. Kjo u bë e ditur gjatë një konference për media, ku ishte i pranishëm edhe presidenti i Eurocopit Heinz Kiefer, i cili theksoi se do të mbështesë përfaqësuesit të sindikatës në arritjen e synimeve të tyre.
Eurocop ist eine Dachorganisation von Polizeigewerkschaften und da sehe ich keine großen Hindernisse, denn die Statuten stimmen.
Antarësimi i policisë së Kosovës përkatësisht i sindikatës në Eurocop nuk është ndonjë problematik, mund të bëhet më njëherë. Dërsa antarësimin organizata tjera policore si Interpoli apo Europoli mund të ketë kritere të cilat duhet të plotësohen, por kjo lidhet shumë ngushtë me antarësimin e Kosovës në mekanizmat evropian, por duke u nisur nga ajo që un po e shoh dhe sa funksionale është kjo, Kosova nuk është shumë larg antarësimit në këto organizata policore, tha Kiefer. Për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, presidenti i Eurokopit Heinz Kafer ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të krijojë kushte më të mira për policinë e Kosovës. Ai ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të respektojë marrëveshjet e bëra me sindikatin e policisë për një mirëqenie më të mirë për policinë e Kosovës.
Ich habe hier natürlich auch vernommen, dass Verabredungen, gesetzliche Verabredungen getroffen worden sind.
Unë kuptova gjatë kohësime në Kosovë se ligji mbi policinë e Kosovës ka hyrë në fuqi në vitin 2008, i cili e përcakton përmirësimin e mirëqenies sociale të policëve të Kosovës, po të cilat nuk implementohen. Po ashtu një marrëveshje cila është arritur mes qeverisë së Kosovës dhe sindikatës së policisë së Kosovës nuk është duke u respektuar, tha Kafer. Duke quajtur policinë e Kosovës si polici mjaft efikase, ai theksoi se qeveria e Kosovës duhet të kushtojë një vëmendje më të madhe avancimit të saj, pasi që siç thekson ai, nëse nuk do të bëhet kjo, atëherë pasojat do të jenë të mëdha në ofrimin e sigurisë në vend. Në anën tjetër, kryetaria e sindikatës së policisë së Kosovës, Valbona Kamberi, ka teksuar edhe një herë kërkesat e policisë së Kosovës.
Kjo çfarë është dhe çfarë po përpiqemi, domethënë ne me bo është sigurimi shëndetësor që kemi marrë si një prioritet të veçantë për arsye të rasteve të cilat ne kemi çdo ditë, dhe jemi përpjekur që atë sigurim shëndetësor ta bëjmë nëpërmjet buxhetit të Kosovës, dhe jo nëpërmjet të buxhetit të mangët që ka policia e Kosovës, sepse kjo është një pjesë e këtij viti që po punojmë.
Aktualisht është un miku ai që shkëmben informacione me Interpolin në emër të Kosovës, ndërkësh qeveria ka bërë të ditur se Kosova po përgatit infrastrukturën e brendshme dhe bon për të siguruar votat e nevojshme për antarësim në Interpol dhe Europol. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lëvizja vetëvendosje dhe Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë kërkojnë përgjegjësi penale për policët rumunë dhe personat e përfshirë në rastin Mon Balaj dhe Arben Gjeladini. Rasti gjyqësor Balaj Gjeladini të vrarë gjatë protestës së vetëvendosjes në vitin 2007, sipas përfaqësuesve të UNMIK-u do të vazhdojë edhe pas ofertës për kompensim të cilën OKB-ja ja ka bërë familjarëve të tyre. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Procesi gjyqësor për rastin e vrasjes së Mon Balaj dhe Arben Gjeladinit gjatë protestës së vetëvendosjes më 10 shkurt 2007 është afër mbylljes, por nuk do të përfundojë me ofertën për kompensim, të cilën zyra qendrore e OKB-s ja ka ofruar familjarëve të viktimave. Kështu thon përfaqësues të administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, të cilët theksojnë se përveç ofrimit të kompensimit do të vazhdojë edhe procesi penal. Zëdhënësi UNMIK-ut Rasel Giki shpjegon.
Also there's a criminal process and
ka gjithashtu një proces penal dhe kjo është ajo që zyra e prokurorit ja ka dhënë gjykatës së lartë të Rumanisë për drejtësi, e cila aktualisht po heton këtë rast. Tha Giki për të shtuar se UNMIK-u ja ka ofruar mbështetjen e plot shtetit rumun.
Of course UNMIK has made available copies of all documents that it possesses.
Natyrisht se UNMIK-u i ka vënë në dispozicion kopjet të gjitha dokumenteve që ka pasur për këtë rast. Kto u janë dhënë prokurorëve në Rumani, theksoi Giki. Ai tha se vet fakti se OKB-ja ka pranuar të ofrojë kompensim në Tohola familjeve Balaj dhe Gjeladini, dëshmon se kjo organizatë është e gatshme të marrë përgjegjësinë për rastin. Mirë po, organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut kanë shprehur shqetësimin e tyre në lidhje me ofertën për kompensim të OKB-s. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, përmes një komunikate për media, ka kërkuar që fillimisht të jepet përgjegjësia penale për urdhërdhënësit edhe për ata që, siç thuhet, nuk e penguan krimin, si dhe përgjegjësia politike. KMLD-n mëson se tashmë administrata UNMIK-ut ka pranuar që për krimin që e ka bërë t'i ofrojë si kompensim familjes Arben Gjeladinit shumën prej 150.000 euro, ndërsa familjes Somon Balajt kompensim në vlerë prej 50 deri në 55.000 euro. KMLD-n e denoncon këtë manipulim të administratës së UNMIK-ut dhe vlerëson si një veprim të paskrupullt për t'i shfaqësuar policët e UNMIK-ut që e kryen këtë krim, thuhet në komunikat. Lëvizja vetëvendosje, atëherë organizatore e protestës, e cilëson ofertën për kompensime të holla për familjarët e viktimave si të pritshme për shkak të, siç thuhet, natyrës së misionit të UNMIK-ut. Aktivisti i vetëvendosjes Glau Konjufca mendon se kjo administratë po bën përpjekje ta mbyllë rastin duke reduktuar problemin në një problem material.
Ajo çka ka bërë UNMIK-u në këtë rast është përsëritje e krimit të parë, për shkak se në vend që të realizohet kërkesa edhe familjarëve por edhe gjithë shoqërisë kosovare në këtë rast edhe vetëvendosjes që të gjenden ata që kanë kryer krimin dhe të marrin dënimin e merituar, edhe politik po edhe penal. Ata, domethënë, kanë redukuar problemin në çështje materiale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me Fondin e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë sot e ka publikuar strategjinë dhe planin nacional të veprimit për të drejtat e fëmijëve për periudhën 2009-2013. Me këtë nismë qeveria synon të arrijë standardet ndërkombëtare të drejtave për më të vegjlit të përcaktuara me Konventën për të drejtat e fëmijës. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Strategjia dhe plani nacional i veprimit identifikojnë çështjet më prioritare që kanë nevojë për ndërhyrje të menjëhershme dhe në bazë të tyre do të bëhen përpjekje maksimale për të siguruar fëmijës mbrojtje dhe kujdes të nevojshëm me qëllim që ai të jetë mbrojtur nga të gjitha format e diskriminimit. Kështu tha zëvendës kryeministri i Kosovës Rame Manaj për të shtuar se Republika e Kosovës i jep theks të veçantë mbrojtjes së interesit të fëmijës, respektimit të lirisë dhe shprehjes së tij.
Ky dokument hap rrugë për zbatimin e shumë projekteve që përmirësojnë një jetën e fëmijëve në Kosovë dhe po ashtu krijojnë parakushtet për raportimet e Kosovës në instrumentet ndërkombëtare, gjatë cilin jemi të përkushtuar ta bëjmë, duke respektuar plotësisht normat dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve.
Shefi i zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Johannes Wedining, duke lavdëruar qeverinë e Kosovës për miratimin e kësaj strategjie, tha se përfitimet afatgjate, të cilat janë të qëndrueshme për zhvillim, kërkojnë investime në shëndetësi, në mbrojtjen dhe edukimin e fëmijëve, e këto tha ai bëjnë pjesë në strategjinë dhe planin e veprimit.
This document can make a real difference in the life for children and act as a platform for change and for advancing children's rights in Kosovo.
Ky dokument mund të bëjë ndryshime të vërteta në jetën e fëmijëve dhe përbënë një platformë për avancimin e të drejtave të tyre në Kosovë, tha Wedening, duke shtuar se pjesët specifike të caktuara të dokumentit lidhin objektivat për rritjen e shëndetësisë, arsimit, shërbimeve sociale dhe zhvillimit e një sistemi të drejtësisë për të miturit. Në anën tjetër, avokati popullit Sami Kurteshi tha se mbrojtja e drejtave të fëmijëve ende paraqitet si sfidë e madhe në Kosovë.
Konventa për të drejtat e fëmijës kërkon nga autoritetet publike që të ndërmarrin të gjitha masat për të garantuar mbrojtjen, respektimin dhe promovimin e të gjitha të drejtave të fëmijëve përmes nxjerrjes së ligjeve relevante dhe krijimin e mekanizmave kontrollues dhe implementues të këtyre ligjeve.
Ndërka që nxënësja Lorina Haziri kërkojnë nga autoritetet kompetente që strategjia dhe plani nacional i veprimit të filloj të zbatohet dhe mos të mbetet vetëm në letër.
Ne shpresojmë që edhe vendi ynë si shtet i ri që është do të ndjek hapat e shteteve të zhvilluara, të cilat në mënyrë permanente kujdesen për të drejtat e fëmijëve. Ne po ashtu shpresojmë që strategjia në hartimin e secilës morën pjesë edhe ne fëmijët të jetë zbatueshme nga të gjitha institucionet përkatëse, në mënyrë që edhe ne fëmijët jemi të lumtur dhe t'i këzojmë të drejta tona.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë shfaqur shqetësim për pamundësinë e strehimit të gjithë personave të riadhësuar. Nga ana tjetër, përfaqësues të komunitetit rom thonë se ende nuk janë pjekur kushtet për kthim në Kosovë dhe si probleme theksojnë papunësinë e lartë. Kronike Bekim Bislimit.
Gjergj Dedaj, zëvendës ministër i punës dhe mirëqenies sociale, thekson se kjo ministri ka shprehur gatishmërinë për mbështetjen e të kthyerëve nga Gjermania, por ka shfaqur shqetësimin lidhur me mundësinë e strehimit të gjithë atyre kosovarëve që pritet të riadhësohen.
7-10 ditë ne kujdesemi që ata të vendosen të strehohen në banesat tona të cilat janë enkas për këto raste, dhe pastaj ata duhet vetë gjenden dhe ne i do të jemi në favor që t'i përkrahen në forma të ndryshme, mirë po sinqerisht kjo është e pamundshme që të gjejmë strehim më njëherë për të gjithë ata të cilët do të kthehen ose që janë kthyer nga Bashkimi Evropian nga vende ndryshme siç është rasti i fundit nga Gjermania.
Ndërkësh lidhur me personat e riadhësuar, të cilët pas afatit të përkujdesjes nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk gjejnë vend strehim, zëvendës ministri Dedaj shtoi se përgjegjësinë për ta do ta kenë qeveritë komunale.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ndërton banesa sociale në përgjithë komunat e Kosovës dhe është përgjegjëse komuna domthonë që mendon edhe të vendos për fatin e tyre. Ne japim atyre një ndihmë dhe një mbështetje emergjente derisa ata të mendojnë dhe të shqeqojnë mundësitë për vendosjen e tyre sepse këto janë kushtet tona dhe këto janë mundësitë tona dhe tet mund ta bëjmë dhe më tepër për momentin nuk kena mundësi tjera. Nuk mund të kemi banesa rezerve dhe kush vjen me dërgumën e një banesë, kjo është vërtet komplet e pamundshme.
Ndryshe në mesin e të riadhësuarve ekziston edhe një numër i romëve dhe kthimi i tyre në Kosovë është pritur me shqetësim nga përfaqësuesit e romëve. Zylfi Merxha, drejtues i Partisë Bashkuar Rome dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës ka reaguar ndaj riadhësimit të romëve për shkak se siç thotë ai ende nuk janë pjekur kushtet për një gjë të tillë.
Na këtu jemi
shumë Romë që jetoj vetëm na mungon punësimi. Mirë po nuk është punësimi vetëm për ne që po mungon. Punësimi është edhe për kretë popullin e Kosovës. 46% jom në vërfni. Kre shtetat i din këto. Kre shtetat i kanë ambasadat e veta në Kosovë. Edhe ata i kanë pru vendimin tonë Evropa për me i këthy. Edhe do t'i këthejnë. Pse për i këthejnë? Ta që jonë këtu, jetojnë, qysh jetojnë, një njeri pa punë, shpia nuk tjetë me hongër. Po japin dishka një javë dit me hongër që aty, mas një javës kërkush kërkonin se vetë, atëre na po plasën neve.
Lidhur me këtë çështje, deputeti Mergja i ka adresuar kritikat edhe ndaj qeverisë së Kosovës.
Qeveria duhet me siguru këtë njerëzve. A qeveria thot ne jemi shtet demokratik, sovran, me drejtat e barabarta për të gjithë, kushdo mundot me jetu. Edhe Kosova është një shtet që ka pru ligji për me pranu azilantat. E tash po vin turqit, po çelin dugoja se si azilant po e merr drejtën, po vin kinez e kanë mush Kosovën, kurse romët e ton ose ashkalit egjiptas kanë ka me hongër ku po kthehet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Akademikët shqiptar, por edhe partitë kryesore politike në Maqedoni kanë përshëndetur vendimin e akademisë për tërheqjen nga shitjet e enciklopedisë maqedonase e cila i fyen të shqiptarët. Akademiku Aledina Bazi kërkoi përgjegjësinë këshillit redaktues të kryesuar nga Blazhe Ristevski. BDI-ja në pushtet dhe LSDM-ja në opozitë thonë se akti akademisë i kontribuon uljes së tensioneve. Mirë po disa partitë vogla shqiptare thonë se nuk mjafton vetëm tërheqja e enciklopedisë, por ajo duhet të shpallet e pavlefshme. Kronike e përgatitur nga Suf Kadriu.
Tërheqja e enciklopedisë maqedonase nga shitja është e mirëpritur nga akademikët shqiptar, të cilët edhe kishin kushtozuar qëndrimin e tyre në këtë akademi me tërheqjen e plotë të këtij botimi të kontestuar.
Është një akt me rëndësi, edhe pse 100 ekzemplar ato veç kanë dalë për jashtë, për gjithse 2000 ekzemplarëve, po akti është me rëndësi e tërheqja është faktikisht edhe distancimi i akademisë prej enciklopedisë që unë mundem me përshëndet ata që kanë marë akademia, se në letrën tonë në një mënyrë kushtëzojshim qëndrimin tonë në qarë dhe qofë mënyre, ose lidhjen tonë me akademinë, me tërheqjen edhe me korrigjimet në enciklopedi.
Deklaroi për Evropën e Lirë akademik Aledina Bazi duke e përshëndetur edhe vendimin për përfshirjen akademikëve shqiptar në korrigjimin e enciklopedisë. Por zoti Abazi thot se përfshirja duhet të jetë më e gjerë dhe me akademikën nga Kosova dhe Shqipëria, pasi në radhët e Akademisë Maqedonase ka vetëm se një akademik shqiptar të lëmijë së historisë. Akademik Aledina Bazi gjithsesi se kërkon edhe përgjegjësinë për të gjithë ata akademik maqedonas me në krye Blazhe Ristevskin, që shkaktuan tensione jo vetëm në Maqedoni, por edhe më gjerë, me të pavërtetat dhe trillimet që shkruan në enciklopedinë e tërhequr.
Paralimru edhe eventualisht shqyrtohet përgjegjësia e antarëve të këshillit, ma mos të flasim mbi kryetarin e këshillit, ai përgjegjësi nuk mund të hiken së paku të opinionit, qoftë edhe shqiptar edhe maqedon, po mundet nuk di rregulla ka për përgjegjësi tjera, do njëni edhe më marr me shkencë mund të shkruaj dhe të gjerë dokumente publike në rast se nuk ka baza shkencore, automatikisht i duhet të nështrohet edhe përgjegjësisë. Një enciklopedi e tillë krijoi një atmosferë të moskënaqësisë që dita ditës acarroheshte, që të mundesh edhe më të tjetë acarrohet në rast se nuk dilte akademia me një qëndrim siç e duhet dje.
Deklaroi akademik Aledina Bazi, ndërkohë që vendimi i akademisë është të përshëndetur edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri dhe Lidhja Socialdemokrate në opozitë.
Është një hap që çon drejt asaj që me vërtet del një akademi shkencës me një enciklopedi e cila do të pasqyron të dhënat shkencore dhe jo të jetë ngarkuar me politikë fitore.
Deklaroi nën kryetari i BDI Serafis Haliti. Ndërkohë nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se opozita maqedonase do të përshëndesë çdo akt që i kontribon uljes së tensioneve në vend dhe mbyllje së problemeve ndëretnike. Besoj se të gjithë së bashku, akademia, partitë politike dhe të gjithë faktorët tjerë në vend do të ulin retorikën lidhur me enciklopedinë dhe në interesat e shoqërisë multietnike që po e ndërtojmë, do t'i kapërcejnë dallimet dhe kjo çështje e dhimbshme do të mbyllet, deklaroi Zoran Zaev. Por partitë e vogla politike shqiptare përmes një proteste kanë kundërshtuar vendimin e akademisë, duke thënë se problemi mund të konsiderohet i mbyllur, sikur akademia të sjellë vendimin për shpalljen e pavlefshme të enciklopedisë.
Enciklopedia tërhiqet në distribuim.
por nuk shpallet e pavlefshme. A tret kërkesa e njerëzve të cilët spaku shprehen, indinjat ndaj kësaj, kërkojmë që me akt zyrtar kjo e njëjtat të shpallet e pavlefshme.
Deklaroi Sefedin Haruni, kryetari i Partisë së Prosperitetit Demokratik, njërën nga partitë organizatore të protestës. Ndërkohë që vendimi për tërheqjen e enciklopedisë është përshëndetur edhe nga lëvizja qytetare zgjohe, e cila paradokohej kishte arritur të mbledhë në një vend të gjitha partitë politike për të kundërshtuar republikisht pjesët e enciklopedisë që fyenin shqiptarët dhe historinë e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht e ka miratuar rezolutën që e dënon dhunën seksuale në konfliktet ushtarake. Në këtë rezolutë u bë thirrje qeverive që në mënyrë më të vendosur të veprojnë për ta eliminuar dukurinë në fjalë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Duke përkujtuar përvojën e erët nga gjenocidi i Ruandës në vitin 1994, ku gjysmë milioni gra ishin dhunuar, ndërsa autorët nuk ishin dënuar, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila e kryesoi takimin e Këshillit të Sigurimit, tha se roli dhe të drejtat e grave janë shndruar në çështje kryesore të politikës së jashtme.
The role and rights of women in today's world is a critical.
Roli dhe të drejtat e grave në botën e sotme është kritik, është shqetësim kryesor i politikës së jashtme. Kuptohet kjo ka dimensionin moral, njerëzor, social dhe ekonomik. Por sa më shumë që dim për konflikte, aq më tepër e shohim se gratë që nuk i fillojnë konfliktet janë shpeshherë viktima. Por gratë kanë potencial të jashtëzakonshëm për ta bërë paqen dhe të jenë paqëruajtëse, tha Hillary Clinton në fjalimin e saj në Këshillin e Sigurimit. Në disa raporte gjatë dy dekadave të fundit, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka pranuar se deri në 60.000 femra ishin sulmuar gjatë luftrave në Ballkan dhe qindra mijëra gra ishin në nënshtruar dhunë seksuale gjatë të konfliktit të gjatë në Republikën Demokratike të Kongos. Ky konflikt paraqet shqetësim edhe për Kombet e Bashkuara për shkak të paraqitjes së dëshmive se anëtar të ekipeve paqëruajtëse të OKB-s kishin siguruar favore seksuale nga personat e moshës së mitur. Duke folur në Këshillin e Sigurimit, sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, tha se shumica e këtyre krimeve kanë kaluar pa dënime, ndërsa viktimat kishin mbetur me jetë të shkatërruara.
Despite some progress in responding to sexual violence in armed conflicts, the deliberate targeting of civilians continues.
Përkundër një progresi në përgjigjen ndaj dhunës seksuale në konfliktet armatosura, marrja e qëllimshme në shënjestër e civilëve ka vazhduar pa shënuar rënje. Dhuna seksuale në konfliktet armatosura dhe në situata të tjera nuk duhet të ketë vend dhe strehim në botë, tha Ban Ki-moon. Zonja Clinton tha se presidenti amerikan Barack Obama ka shprehur për kushtim të administratës së tij që të jetë në mënyrë aktive angazhuar në mbështetjen e të drejtave të grave dhe të vajzave në mënyrë globale dhe për krijimin e kornizës ligjore për mbrojtjen e tyre në zonat e luftës.
We will do more to prevent violence against women and girls.
Ne do të bëjmë më tepër për të parandaluar dhunën kundër grave dhe vajzave, veçanërisht dhunën seksuale, derisa ne jemi të fokusuar në këtë rezolutë. Por ne do të bëjmë më tepër edhe për të përfunduar konfliktet që gratë dhe fëmijët i kanë viktimat e para, tha Hillary Clinton. Disa grupe për të drejtat e njeriut kanë kritikuar Kombet e Bashkuara se u duhet kohë tepër e gjatë për të vepruar lidhur me këtë çështje. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon tha se Kombet e Bashkuara synojnë në këshilltarët për mbrojtjen e grave në kuadër të misioneve paqëruese dhe për të vendosur më shumë femra në personelin policor dhe ushtarak. Megjithëse rezoluta është miratuar unanimisht në Këshillin e Sigurimit, ajo deri tash e ka mbështetjen e vetëm me 61 vendeve prej 192 shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Mbi 70 nxënës të shkollës Hifzi Sulejmani të Fush Kosovës po trajtohen në spitalin e Prishtinës. Kosova mbështet emërimin e koordinatorit special të Bashkimit Evropian për verjen e vendit, deklaron kryeministri Thaçi, opozita ndërkaq reagon. Akademikët shqiptar dhe partitë në Shkup kërkojnë përgjegjësinë e redaktorit të enciklopedisë maqedonase. 6 fuqit botërore dhe Irani i filluan bisedimet në Gjenevë. Fondi monetar ndërkombëtar thotë se në botë ka filluar rimëkëmbja ekonomike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.